Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Egun on entzule guztiei ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Gonbidatuta zaudete kulturan zehar itsas bidai berri batera.
Apur dezagun katea.
Jantxakun uarteatzean ustera doa, apur dezagun katea itsasontzia. Bueno, eta ongi etorriak berriz ere diot entzule guztiei gure Jantxakun irratiaren sintoniara eta bereziki apur dezagun katea irratsaiora. Apur dezagun katea irratsaioa igandetan izaten da goizeko 11etatik 12etara. Entzule guztiei gogoratzen diegu zein dan Jantxakun irratia entzuteko bidea. Alde batetik Donosti eta inguruan bazaude, FM bidez entzuteko aukera duzu, bai 107.2an eta bai 107.7an. Bestela, internet bidez, streaming bidez, alegia, entzun dezakezu jantxakun.org-en. Eta bi gomendio bukatzeko lehenik eta behin gure irratia Jantxakun irratiarekin eta bere irratia jakin nahi baldin baduzu, onena bere sare sozialak jarraitzea da, Facebooken gaude, Twitterren ere aurkituko gaituzu, beraz jarrai gaitzazu, nahi baduzu, Jantxakun irratiaren albiste guztiak jakin bestela, jantxakun.org lehen esan dugun bezala, ez bakarrik streaminga, baizik eta gure webgunea duzu eta bertan aurkituko dituzu informazioa, programazioa eta beste hainbat eta hainbat. Eta batez ere, Jantxakun irratia zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzu, podcastak bertan ditugu zintzilik, beraz aitzakiarik ez entzun nahi baldin baduzu Jantxakun irratia. Eta ez gaitezen gure gorko irratsaioarekin grabatzen ari garela 2017ko uztailaren 23a da. Eta gaurkoan maitasunari eskainiko diogu irratsaio guztia, izan ere gure irratsaio honen asmoa, inoiz maitasunari buruz kontatu den mitorik erromantikoena izango baitugu protagonista, Tristan eta Isoldaren mitoa, eta gure gaurko programaren nahia edo helburu txikia Mito horri soinu banda bat jartzea izango da, beraz, gaurkoan maitasun erromantikoa Tristan eta Isolda protagonista eta jada entzungai daukaguna Richard Wagner eta berak Tristan eta Isolda izenburuarekin konposatutako operaren sarrera obertura entzuten ari gara jada fondotik. Ongi etorriak orain entzuten hasi bazara Jantxakun irratiko entzule guztiei ongi etorriak esan bezala Portezagun kate irratsaioan gaude gaurkoan musika eta mitoa izan ere gaurkoan mito bat izango dugu protagonista Tristan eta Isoldaren mito erromantikoa eta hori dela eta jada entzuten gaudena ba lehenengo abesti bezala aukeratu dugu Wagnerrek konposatutako Tristan eta Isolda operaren lehenengo ekitaldiaren sarrera edo bueno, obertura edo hasiera eta bueno, ba pixka baten nolakoa den entzuteko moduan izan gara minutu batzuk izan dugu entzungai ez dugu osorik utziko izan ere sarrerak berak 13 minutuko iraupena duelako eta gure irratsaioarentzat gehiegitxo. Beraz, gaurkoan protagonista izango dugun mitoari buruz, esan beharrekoak sarrera bezala, da gaurkoan saiatuko garela, ba, bueno, aurreko irratsaio baten ondotik, sortutako kuriosidade bat asetu nahian edo, ba, gaur mitoari buruz, ko xehetasun gehiago emango ditugu mitoari buruz, bere benetako edukiari buruz mintzatuko gara. Gutxi gora bera, jakiteko aurreko irratsaio batean egin baikenuen kontestuari buruzko zenbait kontuko bota genituen eta gaurkoan jada historiari helduko diogu kontatzeko Norden Tristan lehenik eta behin. Ba ez da zorioneko eroe bat, guztiz kontrakoa, zoritxarrekoa izan ere, bere aita hilda hileginda jaio baino lehen eta bere ama jaiotzerakoan, erditzerakoan hiltzen den emakumea zen. Beraz, eroiaren izena Tristan triste bertatik datorkio izena eta baita ere bera jaio zeneko, eta bere bizitza osoan zehar bera berak beti zerua ilun ikusteko joera hori, ba, segurazki jada jaiotzetik datorkio. Zorionez edo, bere amaren anaia Marcos, Cornualleseko erregeak erabakitzen du aurra hartatzea, eta bere etxean harreran hartzea, eta bere hezkuntzaz arduratuko da. Gutxinaka kontatzen joango gara mito hau, baina azkarregi ez joateko eta gogoratuz gaurko helburua soinu banda bat osatzea mito honi, hori da gure gaurko helburua. Eta gu ez gaudenez Wagnerren mailan eta ezingo dugunez hiru ordu eta erdi irauten dituen opera bat konposatu, zenbait abesti aukeratuko ditugu mitoa soinutan eta abestitan jartzeko moduan. Eta Tristan eta Tristanen jaiotza iluna izan dugunez aipagai, ba ekaitzarekin zerikusia duelakoan, Sorotan Beleren 8 orduko ekaitza entzungo dugu.
Itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Leguko eguraldia dago eta uda orain txasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Ikusten zaitu tentotzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitu tentotzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Eta nago nomai txukundu beharra, goitik behera buztia uriaren errua da. Aizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar dadean. Tentortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitu tentortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. ikusten zaitu dekortzen zaren moduan beldurra ematen didaz ikusten zaitu lanean hemendik ikusten zaitu dekortzen zaren moduan beldurra ematen didaz ikusten zaitu lanean
Bueno, hori xe genuen Sorotan Beleren zortzi orduko ekaitza eta gaurkoan esan dugun bezala Tristan eta Isoldaren mito romantikoari soinu banda bat jarriko diogu. Eta kontatzen ari ginen bezala Cornualleseko errege Markosek bere iloba Tristan hartu du bere etxean eta berari hezkuntza bat eman dio. Gogoratuko dugu kontestua erdiaroko 12. Mendea inguruan Frantziako Provenza zonaldean kontatzen edo sortzen omen den edo kontatzen omen den o gertatzen hobeto esan da, gertatzen omen den istorio bat dela eta logikoki garaian hezkuntza bat ematen zitzaien gaztei gerrarako. Alegia zaldun izatera iritsiko da Tristan. Bere, bueno, bere nerabezaroaren nerabezaroarekin batera. Bere lehenengo lana edo bere lehenengo borroka Morholt deituriko irlandar monstruo handi karagarri bat hiltzea izango da. Morholt pizti hau minotauroak bezala Cornualle minotauroak bezala egiten zuena zen urtean behin gaztetxoak edo gaztetxo bat edo beste tributo moduan eraman, ez? Bere nahiak eta desirak asetzeko. Hori dela eta, ba Tristanek alako minotaurak egiten zuen bezala, ba Morholtek ere Cornualleseko inguruan egiten zuen eta Tristanek bere lehenengo garaipena lortzen du Morholt hilez. Baina ez da izaten doako etzaio guztiz ondo ateratzen izan ere borroka horretan Morholt hiltzen badu ere, bera nahiko gaizki aterako da, bere nahiko erioa eragin diezaioken zauri batekin agertzen da, bukatzen du, eta hori dela eta jakinik ez duela iraungo, barku batean sartzen da, eta Frantziatik kantauri itsasora aterako da barku batean, ezpata batekin eta bere harparekin. Eta alako egoera ongi islatzen duelakoan, entzungo dugu beste abesti bat Heridas de Guerra, La Pegatina taldearena.
Los malos momentos, porque me darán lo que ya había devuelto. No quiero
Ba, hori xe izan dugu, La Pegatinaren Heridas de Guerra bestia, kontatzen ari garelako gorkoan Tristan eta Isoldaren mito erromantikoa, eta Tristanek egiten duen bere lehenengo guda, Cornualles, lehen aipatu dugu Frantziako hegoaldean, baina Cornualles Ingalaterrako hegoaldean dago. Beraz, barkoan sartu da Tristan piztia, morjol piztia hil ondoren, bere erio zauriarekin erdi hilda doa barkoan erderaz esaten den bezala ala deriba badoa, ea zer topatuko ezpatarekin eta arparekin. Eta halako batean Irlandako kostara iritsiko da, bertan aurkituko ditu Irlandako erregina, baina kasualidadez Morholt piztia Irlandako erreginaren anaia da. Eta horregatik Tristanek bere hasiera-hasieratik bueno, gezurra ez, baina egia non beran orden aipatu gabe geratu beharko da. Zorionez, ez dira enteratuko bera izan dela Morholt piztia helduena, eta zorionez zaintzeko zaindu egingo dute. Izan ere, Irlandako erregina da Tristanek duen zauria senda dezakeen bakarra. Eta horregatik, erreginaren alaba, kasu honetan Isolda, gure bigarrengo protagonista emakumezkoak, zaindu eta bueno, sendatu egingo du. Hori da, historiaren hasiera, eta hori dela eta nahiko ongi islatzen duenakoa, duelakoan entzun dezagun, ezagutu nauzu, ezinean taldekoa.
Umetan, eskolan, jolastu orduan kalean beti, batera, nazinak ginen. Bestekin genituen, tira biretan elkar babestuz, elkarren zendareak ginen. Urte mordoa pasal ordutik, beste leku bat, beste garaipa. Esan ditzu zarela milaka bizipen, milaka histori, mila sentipen, elkarrekin eren genituen. Igande arratxatan, ez zaitu sekula ahaztuko, oiu artean banandu gintuzten arte. Zagutu nozu, zu oinez ni eserit aldurrean, eskua luzatuta. Zuri ez nizun dirurik eskatzen, ez nizun ezer belirik eskatzen, kalaitzarretako irriparre bat, esterik ez baina ukatu egin didazu. Bestaldera begiratu duzu, saluta utzi nautu. Irri farre gabe utzi nautu, bukatu egin didazu. Zagutu zekutu zagutu nautu, zuo jatik ez taldera begiratu duzu. Saluta utzi nautu.
Hortxe utzi ditugu ezinean taldekoen ezagutu nauzu, izan ere gure gaurko istorioa Tristan eta Isoldaren mito erromantikoan, Tristan eta Isolda ezagutu dira, Tristan gaixorik iritsi delako eta Isolda bere amak dakien sendabidea eman diolako. Urte batzuk beranduago, hau da, ulertzen dugu Tristan itzuliko dela bere osobarekin, erabakitzen du Marcos erregeak misio berri batera edo helburu berri bat jarriko dio Tristani, izan ere aurkitu behar du emakume bat berarekin ezkontzeko. Eta horretarako emango dion zera bakarra, argibide bakarra, txori batek ekarritako urrezko ile bat izango da. Eta urrezko ile horren jabearen bila, badoa Tristan, eta berriz ere kasualidadez ekaitz baten ondoren Irlandara iritsiko da. Bertan, lehenik eta behin Irlandako hiriburuan mehatxupean duen dragoi bat hilko du, eta berriz ere zauritu egingo da. Berriz ere iritsiko da Irlandako erreginaren gortera, eta berriro ere iritsiko da Isoldaren gana. Baina Isolda, kasu honetan, jabetuko da, bera dela bere oso bailduen pertsona berdina gogoratu dezagun, Morholt piztia hilduena. Eta kasu honetan, ezpata hartu eta Tristan mehatxatuko du hiltzekotan. Baina, une horretan, aitortuko dio Tristanek bere osoba erregearen erregina izateko aukera duela, izan ere Isoldarena da urrezko ile hori. Eta entzungo dugu CSatek taldearen gauaren erregina.
Yeah. Gora tantakun irratia jaiaiaiaiai eihiunda zazpi.bi FM.
Ba, apur dezagun katean zaude, jantzakun irratian eta gaurkoan Tristan eta Isoldaren mitoari soinu banda bat jartzen ari gera. Eta utzi ditugu Tristan eta Isolda konfesio momentu horretan non Isoldak badakien norden Tristan, Tristanek badaki norden Isolda. Eta badoaz beraz bueltan kortera, kasu honetan Kornuaiesera Tristanen osobaren errege izateko edo izango delako Isolda. Eta kasu honetan, Isoldaren amak badauka maitasunaren erabea osatzeko gaitasuna eta eman die. Edabe hori edan dezaten bai Kornuaias errege Markosek eta Isoldak. Baina badoaz bueltan itsasoan eta beroa egiten du eta bertako, bueno, ba, gorteko zerbitzari den Braganiak nahi gabe nahastu egingo ditu freskatzeko edaria eta maitasun edariak. Eta halako batean, ba, biek edan egingo dute maitasunaren edabea eta Tristan eta Isolda maite mindu egingo dira. Inoiz bere bizitzetan ez ditu abandonatuko alako maitasun sensazioak. Hori da pixka bat dramak edo mitoak kontatzen duena. Bere maitasuna aitortuko dute eta beraz maitemindu egingo dira. Eta maitasunaren edaberik ez, baina Ardogorri Naparra abestia entzungo dugu edanen eganen bersioan.
Nahi nuke horain
Ba, hortxe utzi ditugu eganekoen ardo gorri naparra eta hortxe utzi ditugu baita ere Irlandatik Cornwallesera zerabidean gure gaurko protagonistak, gure gaurko protagonistak esaten ari nintzen, Tristan eta Isoldaren mitoko protagonistak. Tristan eta Isoldak edan dute maitasunaren edabea, maite mindu dira, baina Marcos erregearen etxera doaz bidean eta Tristanek erabakitzen du, ba bere osobari zorzaiola eta bere osobaren legeari zorzaiola eta gaztelora eramango du Isolda edozein kasutan. Hala ere, Bragania zerbitzariaren zerbitzariari esker, ba lehenengo maitasun gaua izaten duen du edo izan behar zutenean, hau da ezkontza gaua, ezkonduko dira Isolda eta Marcos erregea, baina ezkontza gauean, ba Isoldaren ordez, Bragania joango da gau hori pasatzera erregearekin. Eta horrela bide batez, egin duen akatsa, nahastu dituelako freskatzeko ura eta maitasunaren edabea, ba bide batez bere akatsa, konponduko du, ez? Eta horretarako edo horren antzeko zu nire ordez, edo zu ni zure ordez, ba beste oberik ez dugulakoan bat duten ni alnaiz zure ni entzungo dugu.
Baby. Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Zoragarri horretzi ditugu dut taldearen Niel nahi zureni abestiarekin, eta lehen esaten nuenean ez oberik ez genuelako jartzen genuela ez nioen abestiaren kalitateagatik, baizik eta mituarekin zerikusi gutxi izan dezakeelakoan. Izan ere, kontatu dugun mitoaren zatia gaurkoan apur dezagun katean, Tristan eta Isoldaren mito erromantikoaz, edo mitoa erromantikoari kontatzen dugun bitartean, ba, soinu banda jartzen ari gea, eta zer jarri dugu, ba, bueno, ba, osa zer da kontatu dugun azken momentua, ba, nola Tristanek bere oso ba Markosi Isolda eraman dion bere gortera eta ezkondu dira, baina ezkon gauean Bragania lagun zerbitzaria izango da erregearekin, errege Markosekin pasako duena gaua, izan ere bazuen konpontzeko ba arazo bat, izan ere Irlandatik Cornwallesera, hau da Britania hundira, barkoan bueltan zetozenean Isolda eta Tristan, nahastu ditu ura eta maitasunaren pozoia, maitasunaren edabea, eta ondorioz Tristan eta Isolda bizitza guztirako maitemindu egin dira. Eta horrarte utzi dugu, sartu dugunean duten abestia. Eta ez bakarrik hor utzi dugu mitoa, baizik eta hemen utziko dugu gaurkoz mitoa, baita irratsaioa ere. Izan ere, alde batetik mitoak duen luzerarengatik irratsaio bakarrean sartzeko aukerarik ematen ez digunez, gogoratu apur dezagon katea, ordu beteko irratsaio itxasbidai adela kulturan zehar, eta ba ordu betean sartzen ez aigunez, bi irratsaiotan sartuko dugu. Horregatik bi irratsaio pixka bat motzagoak egingo ditugu. Hiru ordu laurdenen bueltan ibiliko gara bi irratsaioetan, eta horrela mitoa osorik kontatu eta kantatuko digute gure, bueno, gure musikaren gure musika taldeek. Entzun ditugu, gogoratu, Wagnerren operaren obertura, Sortan Beleren 8 orduko ekaitza, La Pegatinaren Heridas de Guerra ezinean taldearen Ezagutu nauzu, Ze Esatek taldearen Gauaren Erregina, Egan taldearen Ardogorri Naparra, eta Dut taldearen Ni al naiz zureni, izan da entzun dugun azken abestia. Eta honekin, bagoaz edo despedidaren momentua iritsi da. Ba bai, Jantxako nuartera bueltatzeko unea iritsi zaigu. Gogoratu entzule guztiek, saio hau asteleenetan errepikatzen dela arratsaldeko 6etatik 7etara. Eta astebetez lotuta izaten dugula, apur dezagon katea, esaten ari nintzen, lotuta izaten dugula astebetez apur dezagon katea itxas, gure itxasontzia Jantxakuneko uartean, urrengo igander arte beraz, ba jaso ezazue entzule guztiek besarkada handi bat, eta etxekoek musu berezi bat astero egiten dugun, edo esaten dugun bezala, eta espero dugu hori bai gaur 8 gurekin izango zaretela itxasoratzen garenean. Aste ona pasa bitartean, eta irratia alboan beti.